Káva o čtvrté na dvojce.
Dobrý den, zdravím vás. 4,5 minuty po 16. hodině. Možná tak promlsné jazyčky bychom mohli nazvat to dnešní vysílání speciálně pro vás, kteří milujete paštiky, nebo máte rádi šunky, nebo prostě nepohrdnete jakýmkoliv salámem. Budeme si povídat za chviličku. Mým hostem bude řezník Tomáš Hudera, protože uzeniny patří skoro ke každé domácí, ale i firemní oslavě, takže podle čeho je nakupovat, jak správně vybírat a co vyzkoušet doma. I o tom se s námi můžete dnes podělit, tak pokud chcete, můžete nám psát jednak svoje názory a jednak svoje otázky. dvojka@rozhlas.cz. Salámy, šunky a paštiky, to je dnešní téma vysílání Kávy o čtvrté. Tomáš Hudera je tady se mnou ve vysílání. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
Hezké odpoledne.
Tak vy jako řezník mi zcela jistě odpovíte na tu jednoduchou otázku, co je to šunka, protože já jsem četla, že šunka je masný výrobek vyrobený z vepřového, drůbežího nebo hovězího masa, upraveného dušením, sušením nebo uzením. A u nás, že se vyráběla buď z vykoštěné nebo nevykoštěné vepřové kýty. Takhle se to dělalo a dělá stále?
Tak to se to dělávalo a v některých případech se to i dělá stále. Samozřejmě dříve se ta šunka dělala z celé kýty, na těch prodejnách se krájela ručně, protože těch nářezáků nebylo moc.
To bylo asi těžké, ne?
Bylo jako to těžké a řezníci byli fakt jako frajeři, kteří to byli schopni na tenké plátky nakrájet rukou.
Vy byste to zvládnul?
Zvládnul bych to, ale dneska už takových lidí, kteří by to zvládli, opravdu moc není.
No a teď se to tedy dělá jak?
Teď se většinou, samozřejmě dělají se také celé kýty, které se vykostí a pak se dají do nářezáku, anebo už se dělají rovnou ty kusy šálů, kýty, které se nasolí a vyudí se každý zvlášť a pak se uvaří, aby se lépe krájeli na nářezáku, aby nebylo tolik, jak se říká, odkrojků.
No a ty technologické postupy, to mě zajímá, jestli byste mohl popsat vlastně zjednodušeně tu výrobu, co dělá dobrou šunku dobrou šunkou, protože samozřejmě víme, že existují druhy jakosti, když jdeme na nákup, tak si můžeme přečíst na těch etiketách šunka nejvyšší jakosti, šunka s obsahem toho a toho, bez toho a toho. Tak jak?
Takže samozřejmě...
Dělá se to všechno stejně?
Nedělá se to stejně, bohužel. Nebo bohu dík, nevím. Ale dříve se vlastně ty kýty nasolily a byly ve slaném láku několik týdnů. A pak teprve prošly tím tepelným opracováním. Dneska existují stroje, které jsou schopné tento proces urychlit. Takže dneska ta výroba šunky není tak dlouhá. Ale dá se samozřejmě vyrobit z té kýty šunka, do které dostaneme malý podíl láku slaného, ale samozřejmě jsou i výrobci, kteří jsou schopni do toho masa nastříkat, jak se říká, toho láku velké množství, takže pak je ta šunka vodnatější a už to není v té nejvyšší kvalitě a poznáte to, že přijdete domů, máte tuto šunku zabalenou v papíře a když přijete domů, tak už to není papír, ale je to kus něčeho mokrého, protože to pustí vlastně tou cestou domů tu vodu.
Rychleji se kazí tyhle šunky?
Já bych neřekl, že se rychleji kazí, protože vždycky to záleží na tom, co tam ten výrobce dá za Ečka, jak se říká chemii, aby mu to tu vodu udrželo a zároveň tím prodlužuje tu trvanlivost.
No a jaké konzervanty, kromě té soli, se běžně do šunky dávají?
Tak dává se jich tam bohužel docela dost, ale stačí vlastně, když to řeknu, 3 konzervanty, a to je stabilizátor barvy a antioxidant. Je to z toho důvodu, že pokud tu šunku nakrájíte v pultě, tak antioxidant zabraňuje tomu, aby ta šunka zešedla v tom pultě a stabilizátor barvy drží tu barvu, protože když si koupíte vyšunku a přijde za 5 minut jiný zákazník nebo zákaznice, tak mezi tím, kdyby tam tyto stabilizátory, antioxidanty nebyly, tak ta šunka v tom pultě zešedne. Není to nic na úkor kvality, ale jak víme, že člověk kupuje očima, takže by se vám ta šunka nelíbila, vy byste si ji nekoupila. Ale říkám bohatě, pokud vyrobím kvalitní šunku, stačí, když tam budou vlastně 3 Ečka.
Když se prodává takzvaný nářez, tak co to znamená přesně?
To už je takový, dříve se tomu říkalo, taková ta podřadná šunka, kde se použilo hodně vody, hodně málo masa. Takže tam byl, řeknu, podíl masa a vody půl na půl. Dneska já si myslím, že už ta doba se hnula a těchto šunek, kde je půl na půl, už na pultě člověk moc nevidí.
No a co dělá tu dobrou šunku dobrou šunkou?
Tak dobrou šunku je to kvalitní surovina. Musíte mít kýtu, kvalitní kýtu, odleželou kýtu částečně, pak nasolenou a nechat ji v tom láku odležet, pak ji krásně vyudit, uvařit a pak máte vlastně kvalitní surovinu, tak jako
nic
všechno chce to svůj čas, přesně tak.
A kolem šunky je proužek tuku někdy, někdy ne. Ten důvod?
No důvod, ta část tučná, tam je vlastně na tom praseti od začátku. Takže já jsem zastáncem toho,
že by tam mělo
nechat,
být.
Nechat tam i tu kůži a vyudit to celé, ta kůže se pak stáhne a to tučné tam zůstane. Všichni si pamatujeme, jak se prodávalo dříve tučné očunky. Takže já jsem zastáncem toho, aby na té šunce to tukové krytí zůstalo.
Říká náš dnešní host, řezník Tomáš Hudera. S řezníkem Tomášem Huderou si povídáme o uzeninách, o šunkách, ale i o paštikách, o salámech, o všem, co třeba vy chystáte mít na svátečním stole. A něco možná z toho si chcete i vyzkoušet, tak paštiky, to je takové mé oblíbené téma. Já je mám velmi ráda, přiznám se, ale v životě jsem žádnou nedělala. Ale mám to perfektně nastudované, už mám takový ten základ jako vystavěný, ale nemůžu pořád najít tu odvahu. Zvládne paštiku doma skoro každý?
Já si myslím, že ji zvládne každý a nevím, proč nemáte odvahu se to vyzkoušet. Nebojte se, maximálně vám to zůstane v nějaké té formičce a budete to vyjídat lžící. Nic horšího se stát nemůže.
A chutnat to bude stejně.
Chutnat to bude stejně, protože to stejně namažete na nějaký chleba nebo rohlík.
No paštika je právě roztíratelná masová směs nebo masová pasta, také pochopitelně tepelně zpracovaná, ale jsou různé typy, tak mi řekněte. Třeba podle toho, když bychom jí dělali z jater, podle čeho třeba volit telecí nebo vepřová, z jakých mas vůbec jako je dobré ty paštiky ochutnat nebo si zkusit doma i vyrobit?
Je to vždycky o chuti každého, kdo si ji dělá. Já jsem zastáncem toho, že pokud použiji telecí játra, tak určitě bych použil telecí maso k tomu. Pokud použiji vepřové játra, použiju vepřové maso. U drůbežích jater použiju nějaké drůbeží maso, ale samozřejmě musím ho něčím omastit, protože jinak by paštika byla suchá. No a pak už řeším jenom to, jestli chci mít paštiku, kterou vyklopím z formičky a nakrájím na plátky, anebo jestli chci mít tu paštiku, kterou můžu vydlabávat, jak se říká, nožem nebo lžící a mazat si to na ten chleba, tu roztíratelnou.
No, takže začněme u nich třeba v těch skleničkách.
Takže pokud chci mít tu roztíratelnou, použiju více tučné suroviny, případně tam můžu dát máslo u té drůbeží a použiji více vývaru. Takže si udělám tu hmotu na tu mazací paštiku, vlastně už když ji mám takovou jako tekoucí víc. Jo? Musíme počítat s tím,
že palačinkové těsto?
To ne, zase to už ne. To už je opravdu pak na to nalití nebo na tu lžíci. Jo? Musíme počítat s tím, že vlastně při tom tepelném opracování se nám nějaká ta voda nebo ten vývar z toho vypaří, takže nám to stuhne a pak to můžeme mazat na to pečivo, řekněme.
No a ty, které chceme vyklopit z té formy a krájet si je?
Ty, co chceme vyklopit, tak je pak úplně ideální vzít tu formičku vyložit třeba anglickou slaninou nakrájenou na tenko, tu paštiku udělat de facto tuší, nedávat tam žádný vývar, nandat to do té formičky, případně do toho dát něco hezkého, barevného, nějakou vložku, ať už je to třeba zelený pepř, ořechy, a pak to zase tou anglickou slaninou překryji nahoře, přetáhnu to alobalem a dám to nějakým způsobem tepelně opracovat.
Dává se tam někdy i vejce?
No, dává se tam vejce, dávalo se tam dřív, no, ale já zase nejsem, je to z důvodu toho, aby to drželo. Ale já nejsem zastáncem toho tam ty vejce přidávat, když to má být masová paštika. Proč do toho cpat nebo přidávat nějaké ingredience, které tomu úplně zase tak moc nepatří.
Dává se tam ale portské víno nebo něco takového, tak je to nutné? Proč?
Je to zase o chuti, o chuti každého z nás. Dává se tam koňák, dává se tam portské víno, takže k tomu i sladit veškeré ty chutě a i to koření, aby prostě každý si udělal pašíku podle sebe. A já musím říct, pokud ji budete dělat doma, tak si myslím, že pokaždý, když ji budete dělat, tak bude pokaždé jiná.
Mm-hmm. No a v čem je umění udělat pokaždé stejnou?
V čem je umění? Musela byste si přesně odvážit všechny suroviny, musela byste si udělat nějakou směs nebo si koupit přímo nějakou směs koření a tu přesně navážit na to dané množství. V ten moment, kdy budete všechno vážit, jako to děláme my výrobci, tak budete mít paštiku, dá se říct, přibližně stejnou. Ale neplatí to úplně vždycky, protože pokaždé to maso jako takové má trošku jinou chuť.
Máte paštiky rád?
Mám paštiky rád, mám takové období, kdy je miluju, pak mám období, kdy paštiky nemusím a zase přesedlám na něco jiného, takže je to takové prostě období.
No a teď asi je ideální, ne? Paštika je takový jako dobrý kousek na sváteční stůl. Neměla by tam asi chybět, co říkáte?
Asi by tam neměla chybět. Samozřejmě paštika, všechny ty vařené výrobky jsou více zimními jídly, ale samozřejmě i přes léto si dám rád paštiku, takže je to celoroční paštika a na tom svátečním stole udělat si nějakou dobrou paštiku, aby měla hezkou mozaiku, aby to hodně hezky vypadalo. Myslím, že do tomu patří.
Co? S brusinkami by šla?
Brusinkami, ty ořechy, jak jsme říkali, dát do toho trošku toho koňaku, obložit to tou anglickou slaninou a udělat z toho hezkou kostičku a pak to nakrájet.
Tak už jsme probrali s Tomášem Huderou, řezníkem, dnes paštiky, probrali jsme salámy, ne, šunky. A teď půjdeme na ty salámy. Mě by zajímalo, protože salám, to je samozřejmě také v podstatě masný výrobek z hrubě nasekaného masa a dalších příměsí a přísad a také existuje velké množství druhů salámů. Čím se od sebe liší? Tím postupem té výroby nebo je to v podstatě jako stejné? Když se podíváme třeba na ty trvanlivé salámy, tak je tam něco, co je, dejme tomu, v podstatě odlišného od těch, které jsou tepelně opracované, ale jsou také trvanlivé.
Takže vlastně salámy dělíme do tří kategorií. Jedny salámy jsou měkké, typu šunkový, godhaj, kapiový salám a podobně. A pak máme trvanlivé salámy, které se dělí na trvanlivé salámy tepelně opracované a trvanlivé salámy tepelně neopracované.
A tam je ten postup v čem se liší?
Tam je vlastně postup trvanlivý salám tepelně opracovaný, typu turistický, Vysočina, je vlastně hrubě nebo je semleté maso, které je okořeněno a naraženo do střeva, pak se zaudí, případně dovaří, aby byl tepelně opracovaný a nechá se v sušárně schnout. Mm-hmm. A pak pokud vlastně ta voda, která je v tom salámu, klesne, tak je to trvanlivý salám a může se dál prodávat. A pokud máme trvanlivý salám tepelně neopracovaný, tak do tohoto masa přidáváme startovací kulturu, která vlastně tam zahájí ten proces toho zrání toho masa a udí se to pouze studeným kouřem a pak se to nechává v sušárnách vyschnout do opět požadovaného množství té vody v tom salámu. Takže když si pak vezmete trvanlivý salám třeba typu Herkules, tak tam máte na etiketě napsáno, že na 100 gramů bylo použito 7 gramů masa. Takže vlastně z 14,7 kilo po vysušení je 10 kilo hotového salámu. To se musí všechno na té sušárně vlastně, tak dlouho musí být ten salám na té sušárně.
No a v čem se liší třeba takový ten klasický maďarský uherák od té naší Vysočiny, tedy kromě ceny samozřejmě?
Tak samozřejmě kromě ceny, ale liší se i v kvalitě. Je to tajemství Maďarů.
Máte ho rád?
Sami, mám ho rád. Já mám rád všechny uzeniny. Vidíte sami, že nikdo nedokázal udělat v České republice stejný salám. Jo, takže je tam prostě tajemství, stejně jako je u Becherovky, tak prostě je tajemství toho složení masa. Dávají se tam maso z mangalice.
Co to je?
Které tady není to plemeno, je to plemeno prasete.
Prasete.
Jo. Mm-hmm. Mluví se o tom, že se tam dávají ovce, ale oni to vyvrací. Nevím, jestli je to obchodní tah nebo není, ale je prostě salám typu uherák. V České republice nikdo nebyl schopný vyrobit a nikdo nevyrobil, takže...
Vy jste to zkoušel?
Ne, neskoušel jsem to. My nemáme ty sušárny, takže jsme to neskoušeli. Je to hodně náročný, taky ta cena tomu odpovídá. Takže...
A když kupuju salám a nebo šunku, tak na co bych si měl dávat pozor? Jak tedy správně nakupovat? A teď se budeme bavit o tom, když přijdu k řezníkovi a kupuji tedy krájený ten kus toho salámu nebo té šunky nebo v celku. A rozdíl, když jdu do obchodu, do nějakého velkoobchodu, do nějakého marketu, kde se prodávají balené.
Tak já se přiznám, že jako malý řezník vůbec nejsem zastáncem balených uzenin, i když chápu některé zákazníky, kteří bydlí, kde není dneska obchod, tak si je musí koupit, aby měli doma nějakou uzeninu. Takže ano,
co tam tedy
je možný. Co tam číst? Samozřejmě, pokud se budeme bavit o kvalitních uzeninách, podívat se na etiketu a přečíst si složení těch hlavních surovin. Složení hlavních surovin je vepřové maso, hovězí maso, sádlo. Nevím, proč by tam měly být u kvalitních uzenin nějaké náhražky, když se budeme bavit o klasických salámech typu, nebo proč by tam měly být náhražky typu strojně oddělené maso, škrob, soja a podobné věci. To si myslím, že v těch hodně kvalitních uzeninách být nemá.
A na co se ptát u řezníka?
U řezníka se ptát de facto na to samé, na to složení. Všechny ty salámy mají složení na tom obalu, takže ani pro řezníka to není problém. A pokud já se vrátím k té etiketě, pokud tam číst, tak bohužel nedejte na to, kolik tam vidíte Eček a čísel. Některé věci se můžou psát pouze názvy, takže vy si vezmete etiketu, vidíte tam 3 Ečka, ale ve finále zjistíte, že podle názvu je jich tam třeba 6 nebo 7. Takže já říkám ano, antioxidant, stabilizátor barvy, sůl, dusitan a maso.
A to je všechno.
To je asi všechno, co by v kvalitních uzeninách mělo být.
Pokud máte otázky na řezníka Tomáše Huderu, tak je posílejte, anebo je můžete zkusit i zavolat 22 155 25 25. Tomáš Hudera, řezník, který je se mnou ve studiu, už sahá po sluchátkách, už si je bere, už je má nasazené a už posloucháme. Koho? Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den, já nevím, jestli mi budete slyšet, protože jedu autem a nemůžu vypnout teda to rádio, ale Petr, chtěl jsem se zeptat. Já mám vždycky problém s tím, že tam jsou dusitany v těch párcích a ve vším a mám pocit, že se mi z toho, když s ním nějaký takovou uzeninu, dokonce začnou chvět ruce. Jo? Myslím si, chtěl jsem se zeptat, proč se tam ty dusitany musí dávat, jestli to je kvůli tomu, aby to drželo barvu.
Rozumíme otázce, děkujeme. Tak to zdravotní hledisko komentovat samozřejmě nemůžeme, to je pro lékaře, ale dusitany proč v uzeninách?
Tak dusitany se dávaly do uzenin vždycky, už řeknu před 100, 120 lety. A ano, je to kvůli barvě, ale toho dusitanu, dusitan je vlastně příměsí té soli a dusitanu je tam 0,5% z podílu soli a solí se na 2%, takže samozřejmě může to někomu přinášet nějaký problém, ale pokud se opravdu solí do 2% uzeniny, tak je to v pořádku. Já si myslím, že s tím není problém. Problém je v ten moment, kdy někteří výrobci solí daleko víc.
Poslechneme si dalšího volajícího. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tady je Jarmila z Humpolce. Já bych se chtěla jenom zeptat na polický uherák, jak ho pán hodnotí, a ještě bych potom měla dotaz na šunkové salámy. Teď se dělá asi, já nevím, 80 druhů a každý je jiný a někdy koupíte šunkový salám a druhý den už je to jako vlhký, no, lepkavý.
Ano, rozumíme otázce, děkujeme. Tak hodnotit kohokoliv z konkurence asi nebudete,
ne,
co?
Ne, já jsem zastáncem toho, že si všichni myslíme, že všechno děláme nejlíp jako řezníci a nehodnotím konkurenci a já se přiznám, polický uherák jsem neměl leta, takže nevím, jak na tom je dneska. Šunkový salám, bohužel pro vás zákazníky je to trošku džungle, díky tomu, že se zrušily československé státní normy nebo neudělali se nějakým způsobem tak, aby vy jste přišli a šunkový salám byl plus minus řeknu 10% stejný. Takže každý výrobce si ho udělá jinak, každý výrobce ho dělá v jiném složení té vložky, těch velkých kusů a jiném složení spojky. Samozřejmě i ty podíly té vody jsou různé.
Takže... O tom, jak mluvila paní, pardon, Jarmila, že někdy ta uzenina druhý den už není dobrá, je to možná i cítit na omak, je to takové lepkavé. Čím to je? A druhá otázka, jak tedy správně takový výrobek máme skladovat, aby se to s ním nestalo?
Tak ono je tam hrozně moc aspektů. První věc je, když se vrátím k tomu šunkovému salámu, pokud chodíte do stejného řeznictví, tak ten řezník by vám měl říct, od koho ten šunkový salám bere. Pokud vám chutná, tak když tam přijdete příště, tak vyžadujte potom vašem řezníkovi salám od toho samého výrobce. Měl by být přibližně po každý stejný. A pokud si ho nesete domů, tak samozřejmě záleží už na tom řezníkovi, jak ho skladoval, jak ho tam měl dlouho. Ale většinou na krajné uzeniny 48 hodin. Záleží na tom, jak vy ho donesete rychle domů, v jaké teplotě ho nesete. No a pak přijdete domů, dáte ho do ledničky. Uh-huh. A přiznejme si sami, kolik z nás má v ledničce doma fyzicky teploměr. Máme teploměr na ledničce digitální, který nám ukazuje od výrobce, kolik je tam stupňů, ale ve většině případů tam nemáme svůj teploměr. A já jsem se sám přesvědčil, že ten digitální teploměr klamal třeba o 7 stupňů. A pokud budete mít lednici, kde je nulová zóna, kde budete mít kolem toho 0, 0,2 stupně, tak vám tam ta nakrájená uzenina vydrží klidně týden. Vím to z vlastní zkušenosti. Pokud máte v té lednici 6-7 stupňů, tak vám páteční uzenina bohužel nevydrží do neděle. Je to ten problém, ale nesvaluju to na ty lidi, kteří jsou na ty zákazníky. Těch aspektů je tam fakt hrozně moc. A
tohle jsou takové ty nejčastější, nejběžnější, co bychom v podstatě mohli zvládnout během chvilky.
Přesně tak. A já říkám, ať si přinesete ty nakrájené uzeniny jakýmkoliv způsobem domů. Rozbalte je, zabalte je třeba do pečícího papíru a dejte je zpátky do lednice.
Lepší než folie?
Lepší než folie určitě.
A někteří prodávající mají tam takovou tu mikrotenovou vložku, nebo...
Jasně, mikroten na tom papíře, no. Já si myslím, že je to taky špatně. Buď je to papír, který je jako lehce povoskovaný, ano. Anebo ten pečící papír, pardon, je to nejlepší, co můžete mít.
Dobře, ještě dotaz před písničkou zvládneme, tak posloucháme. Dobrý den.
Dobrý den, prosím vás pěkně, zalímám. Chtěl bych se zeptat vašeho hosta. Mám velice rád uzeniny a vzpomínám na své úplné dětství, kdy jsme měli udírnu vybudovanou klasickou na zahradě, ale to bohužel nemám možnost a silně uvažuji o koupi elektronické udírny, kvalitní udírny doufám a chtěl bych slyšet názor vašeho hosta, jestli je zásadní rozdíl mezi masem vyuzeným elektricky a nebo klasicky a chuťově nebo i trvanlivost, jestli je rozdíl na prostě jeho odborné hodnocení. Děkuji.
Také děkujeme, pane Milane, naslyšenou.
Dobrý den, já teda nevím přímo, o kterou udírnu elektrickou jde, ale pravděpodobně, pokud budete mít udírnu, která bude mít pouze jakoby elektrickou spirálu, která vám zapálí ty piliny a pak nějakým způsobem se tam bude cirkulovat vzduch a ty, který vlastně nějaký ventilátor, který ty piliny vlastně rozmíchá, aby se vám ta udírna zakouřila, není s tím žádný problém, ale prostě, co si budeme povídat, klasická udírna na zahradě je klasická udírna a je to i společenská záležitost, není to jenom o tom jídle.
Pokud máte otázky, můžete stále směřovat i na adresu dvojka@rozhlas.cz. Dotaz, který přišel před chvilkou, si přečteme po písničce. A opět, sice jsem slíbila, že si přečteme otázku, která přišla od pana Jaroslava, ale dáme přednost těm, kteří nám volají, aby nečekali dlouho. Tak posloucháme. Dobré odpoledne.
Dobrý podvečer, to je starý z Liberce. Já bych chtěl vašeho hosta jednak pozdravit a jednak mu trošičku vyčinit, protože já se snažím poslední dobou uzeninám a vůbec masným výrobkům vyhýbat, ale on o nich hovoří tak zaujatě, krásně a s tak sametovým projevem, že vždycky jsem dostal chuť na nějaký pořádný salám.
My s mistrem zvuku si to tady říkáme, že je to za trest dnes tady poslouchat.
Rozhodně, pro mě rozhodně. A chtěl bych se zeptat vašeho hosta, zdali do svých výrobků, zejména teda salámu, taky přidává takový ten nešvar dnešní doby, glutamát, ať se jmenuje, jak se jmenuje, kvašniční extrakt nebo takhle podobně. A proč to tam vlastně výrobci dávají, to je mi asi jasný.
Hezké odpoledne, nechápu, proč to tam výrobci dávají. Nepřidávám to tam, glutamát mi vůbec nesmí do provozu. A dokonce jsem jednoho dodavatele ze západní Evropy donutil, aby mi směs koření udělal bez glutamátu a ve finále se ke mně přidali další výrobci, takže už ji dneska dělají jenom bez glutamátu. A zároveň mi do výrobny vůbec nesmí žádný náhražky masa a tady ty věci, tady to si opravdu pečlivě hlídáme, nebo hlídám, aby se to do těch uzenin vůbec nedostávalo, protože chci, aby ty uzeniny byly kvalitní.
Dobré odpoledne, vítejte, už vás posloucháme.
Dobrý den, tady je posluchačka Irena z Prahy. Já vás tam všechny zdravím, poslouchám, je to velmi zajímavý a prosila bych vašeho hosta, jestli by mi neřekl, když přijde do obchodu a jsou tam 4 šunky, nezávislé třeba na ceně, pro jakou by si teda asi on třeba vybral, co by měla splňovat a pak bych se optala na můj osobní takovej, dávám šunku do alobalu, do ledničky, jestli je to vhodné.
Děkuji, naschledanou.
Takže dobrý den, já bych si osobně vybral, jak jsme o tom mluvili, šunku z celého svalu s tukovým krytím. To je taková top šunka, ale samozřejmě pokud si chci udělat doma nějaký šunkový závitky, vyberu si obdélníkovou šunku, ale takový základ, když se na tu šunku podíváte, tak v ten moment, když se vám jakoby leskne a hází vám takový zrcátka, je to špatně, je tam hodně chemie v tom. Jo, takže...
A šunka v alobalu do ledničky.
Šunka v alobalu, já se přiznám, že s tím nemám zkušenosti, mám zkušenosti s tím papírem povoskovaným nebo s tím pečícím papírem, ale jestli to posluchačce vyhovuje a vydrží to, je to v pořádku, taky se k tomu nedostane světlo, vzduch, takže pokud
proč
je...
Ne?
Proč ne? Ano.
Jaroslav vás zdraví a píše, já mám docela rád třeba burst guláš anebo naložené bursty z cibulí, ale nechce se mi to vyrábět z nějakých příliš tučných, slaných anebo jinak nekvalitních uzenin. Můžete doporučit nějakou kvalitní uzeninu, která by byla vhodná, i když jsem důchodce, tak by mne neodradila ani vyšší cena.
Zaprvé nevíme, odkud pan Jaroslav je a je to bohužel zvlášť u těch špekáčků zase taková trošku sázka do loterie. Chce to prostě si bohužel najít nějakého výrobce a podle etikety zjistit, pokud tam nepřidává ty náhražky toho masa. Bohužel u těch špekáčků je to tak, že můžete mít značení na špekáčku hovězí maso, procentový podíl, vepřové maso, procentový podíl, sádlo, procentový podíl. Ale zároveň můžete mít hovězí maso, procentový podíl, vepřové maso, procentový podíl a najednou se na to podíváte a zjistíte, že ve špekáčku není sádlo. Ano, protože ten výrobce to sádlo započítá do toho vepřového masa. Takže sádlo a vepřové maso on sečte a značí to jenom položkou vepřové maso. Myslím si, že je tady to hrozně špatně, protože pak ten zákazník neví, kolik vlastně nám toho sádla bylo.
Jaké koření nebo kořenící směsi, když bychom si třeba doma vyráběli ty paštiky, tak co stačí, abychom jak kočička s pejskem vařili dort a dali tam, aby bylo všechno dobré, toho co nejvíc, tak platí tady i také, čím méně koření, tím lépe?
Platí, pokud si vybíráme pouze maso, tak já jsem zastáncem toho, že ve všech výrobcích, i třeba v grilování na stejcích, prostě aby vynikla chuť toho masa. Takže sůl, pepř, případně do té paštiky trošičku hřebíčku, trošku muškátu, trošku bobkový listu, ale fakt jenom jakoby lehouce špetku a případně to dohnat nějakým tím koňakem nebo portským, aby to získalo trošku jinou chuť.
Jak poznám, že ta paštika, kterou třeba budu dělat v té vodní lázni, je hotová, protože když peču buchtu, tak tam dám špejly a pokud to nelepí, tak je to hotové. A pokud nemám doma teploměr, jsem ztracená.
Jste ztracená trošku, jo, ale myslím si, že v každé kuchyni ten teploměr je, v pichový teploměr je fakt položka pár korun a myslím, že by měl být v každé kuchyni a prostě pokud chceme mít jistotu
toho... Kolik tam má být stupňů tedy?
Pro nás jako pro výrobce norma předepisuje 70 stupňů po dobu 10 minut v jádře toho výrobku. Jo, když budete mít víc, vůbec nic se neděje, ale teploměr by tam měl být. Já musím říct, že dneska je čím dál tím větší obliba ne paštík ve formičkách, ale dát je klasicky do skleničky, zavřít je, zasterilovat je a tato paštíka vám pak v lednici vydrží týden, 14 dní, půl roku, mě ne.
Děkuji moc. Tomáš Hudera, řezník, byl dnes ve vysílání Kávy o čtvrté. Mějte se hezky. Nashledanou.
Děkuji moc a hezké odpoledne všem.